Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан территориясында 1400-дан артық шет ел компаниясы үз эшчәнлеген алып бара. Алар импортны алыштыруга һәм югары технологияле продукция җитештерүгә юнәлдерелгән. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Давостагы Бөтендөнья икътисади форумы кысаларында масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашуда хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан инвесторларны җәлеп итү буенча системалы эш алып бара. Республикада бизнесны үстерү өчен инфраструктура булдырылган, ул үз эченә махсус икътисади зоналар һәм сәнәгать мәйданчыкларын ала. Тулайым алганда, соңгы 5 елда Татарстанның төп капиталына инвестицияләр 600-650 миллиард сумнан да ким түгел. Әгәр дә капитал салуларны яклау һәм хуплау турындагы закон проекты кабул ителсә, бу инвестицияләр күләмен җитди арттырырга, яңа производстволар һәм эш урыннары булдырырга мөмкинлек бирәчәк, диде Татарстан президенты. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Давоста Бөтендөнья икътисади форумы кысаларында Саклык банкының эшлекле иртәнге ашында катнашты. Төп тема цифрлы чорда шәхси трансформация булды. Чораның модераторы Саклык банкы президенты идарә рәисе Герман Греф. Иртәнге ашта катнашучылар 4-нче сәнәгать революциясе башлану белән яшәү рәвешен һәм һөнәри стратегияләрне үзгәртү турында фикер алыштылар. Шулай ук цифрлы технологияләрнең кешеләр иминлегенә йогынтысы, бизнес лидерларының хөкүмәт һәм иҗтимагый оешмаларның бу процесстагы роленә игътибар бирелде. Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин Россия төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары булды. Тиешле буйрыкны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. 2018 елдан башлап Россиянең төзелеш министрлыгын Владимир Якушев җитәкли. Хөкүмәт составын яңартканда ул үз постын саклап кала. Моңа кадәр Россия Федерациясе президенты Владимир Путин, Мәскәүнең вице-мэры Оңа кадәр Татарстан төзелеш министры булган Марат Хуснуллинны Виталий Мутко урынына вице-премьер итеп билгеләде. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Фәйзуллинның Россия төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары вазифасына билгеләнүен шәрехләде. Мондый карар кабул ителүенә гаҗәпләнәсе юк. Ирек Әнвәр улы Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы системасында инде 15 елдан артык кышлый, ул Татарстан хөкүмәте структурасындагы иң тәҗрибәле җитәкчеләрнең берсе. Аның федераль министрлык белән элемтәләре һәрвакыт яхшы булды. Бу аның әлеге вазифага чакырылуында төп сәбәпләрнең берсе, диде ул. Ведомство алдында амбициоз бурычлар тора. Әйтик, быел илдә 3 миллион квадрат метр торак сафка бастырылырга тиеш. Бу төзелеш тармагы алдында торган җитди бурыч, дип искәртте Лилия Галимова. Киләсе атна дәвамында Казанда безнең ишек алды программасын тормышка ашыру кысаларында ишек алларын төзекләндерү буенча белем бирү чарасы узачак. Чара ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Дүшәмбе көнне Казанда ишек алды төзекләндерү буенча семинар-воркшоп ачыла. Әлеге белем бирү проекты безнең ишек алды президент программасын гамәлгә ашыру кысаларында эшли. Чарада Рөстәм Миңнеханов катнашуы планлаштырылган. Бу чараның асылы нәрсәдә? Алда торган программаның масштабы төрле профильдәге күп кенә белгечләрнең, проектлаучылар, архитекторлар, төзүчеләр, министрлык һәм ведомство вәкилләренең бердәм эшен булдырудан тора. Әлеге бердәмлек сыйфатлы ишек алды стандартын эшләү өчен алда торган бурычларга бергәләп анализ ясау өчен Президент куйган бурычларны тормышка ашыру өчен мөһим. Семинар барышында катнашучылар ишек алды проектлаштыруның заманча тәҗрибәләрен өйрәнәчәкләр һәм инде моннан тыш дөнья тәҗрибәсе мисаллары да буенча фикер алышу да узачак. Без ишек алдары уңайлы, функциональ һәм төзек булырга тиеш дибез, шуңа да катнашучылар ишек алды тулыландыруның атмосфера тудыручы заманча элементлары турында да сөйләшәчәкләр.
Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 2020 елда безнең ишек алды программасы буенча 1500-дән артык ишек алдын ремонтлау планлаштырыла. Барлык ишек алды территорияләрен төзекләндерүгә 50 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. 25 гыйнварда пирамида мәдәният күңел ачу үзәгендә Татарстан Республикасы ел студенты 2019 республика премиясе финалы узачак. Республиканың югары уку йортлары студентлары һәм студентлар коллективлары 18 номинациядә билгеләп үтеләчәк. Гадәттәгечә иң әһәмиятле бүләк гран-при. Илья Галимова министрлар комитетында узган брифингта шул хакта да сөйләде.
Bu şimdə 25-ci gündərdə Rüstəm Nurgəliyeviç studentlar günü mayından öyüştürülən yıl studenti çarasında qatnaşacaq. Ələgü çara 15-ci tapdur ütkərilə, yıl sayanında 5000 student qatnaşa, 6 kişi nominasiyyəni. 2011-ci yıldan başlayıb Rüstəm Nurgəliyeviç qararı bilən Tatarstan Respublikasının yıl studenti nominasiyasında jimu yollaban işin tüp bülək dünyanın tələsi qaysat yuqarı uqu yurtunda bilim alı mümkünləgi buldırıldı. Bu yıl yarışta qatnaşırğa Respublikanın 6 şəhərindən 25 yuqarı uqu yurtundan 301 гариза бирелген. Рустам Нургалиевич студентларына сәхнәдән сәламләп, тип премияны тапшырыр дип көтелә.
Татарстан куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты кысаларында күперләрне төзекләндерү программасында катнашырга ниятли дип белдерде Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин. Бүген Россия транспорт министры Евгений Дитрих куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча видеоконференция режимында киңәшмә үткәрде. Ул күперләр, юл үткәргечләр төзү һәм ремонтлау программасының ил күләм проектка керәчәге хакында хәбәр итте. Әлеге максатларга 1 триллион 200 миллиард сумга якын акча бүлеп бирү күздә тотыла. Ленар Сафин сүзләренчә, Татарстан әлеге программада актив катнашырга ниятли, хәзерге вакытта 10-нан артык күперне 2020 елгы реконструкция планына кертү буенча тәкъдимнәр әзерләнде инде дип искәртте ул. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат иртәгә 24 гыйнвар җомга көнне Татарстанда язучан булытлы һава, көндез урыны белән кар явачак. Жил көн батыштан, дөньяк көн батыштан, һава температурасы төндә 7-12, аяз вакытта 17 градуска кадәр салкын булачак, көндез һава температурасы 5-10 градус салкын булачак, юлларда бозлавык.